सूरत कहफ मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन्हीअ में 12 रुकू ऐं 110 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि। उहो अल्लाह जे पंहिंजे हबीब करीम ते क़ुरान करीम नाज़िल फरमायो ऐं उन में का बि टेड़ाई नाहे।
قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
قرآن بالکل سدو آهي ان لاءِ ماڻهن کي الله تعالى جي سخت عذاب کان ڊيڄاري ۽ مؤمنن کي بشارت ڏي جيڪي ماڻهو سونا عمل ڪن ٿا بيشڪ انن لاءِ سونو اجر آهي۔
ماكثين فيه ابدا
یہ انہی ثواب میں ہمیشہ رہندا۔
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
اے رسول عربی انن کے قران سان ڈجارے جيڪي چون ٿا ته الله تعالی اولاد رکيو آهي۔
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا
انہی بارے میں انن کے ان جے وڈن کے کو بھی علم نہ ہے یا تمام وڈی گال ہے جکا انن جے واتن ما نکرے تھی یہ تے فقط کوڑ گالائن تھا۔
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا
पोइ तहक़ीक़ तव्हां उन्हनि जे ईमानदार जे करे घणे ग़म सबबां पंहिंजे वजूद मुबारक खे सख़्त परेशानी में विझो था।
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
बेशक असां ज़मीन जे मथां माण्हुनि लाइ ख़ूबसूरती ख़लकी आहे, इन लाइ उन्हनि माण्हुनि जी आज़माइश कजे त उन्हनि मां कहिड़ो सुहिणा अमल करे थो।
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
بيشك اسان زمين جي مٿان هر شيء کي ويران ڪندڙ آهي۔
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
توهان کي معلوم هجڻ گهرجي ته بيشڪ اصحاب كهف ۽ رقيم اسان جي عجيب نشان ما هوا۔
اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا
جي وقت انن نوجوانن كهف يعني غار ۾ پناهه ورتي او انن چيو اي اسان جا رب اسان کي تو پان وٽان رحمت عطا ڪر ۽ تو اسان لاءِ اسان جي ڪم ۾ درستي پيدا ڪر۔
فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
وَأَثَا اُنَنْ كَي كَيْتْرَا اِسْحَال غَار مِنْ نِنْدْ كَرَائِي
ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا
اُنَنْ كَا پوئے اَثَا اُنَنْ كَي اُتْحَارِو اِنْ لَائِ تَسْنِي مَعْلُمْ كَرِيُوْ تَئِنَّنْ بِنِي جَمَائِتُنْ مَا كَيْرِي تِكَرْنَ جو صحیح اندازو کرے تھی۔
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
اسیں تواں تے انن جو قصو حق سان بیان کریو تھا۔ تحقیق یہ کچھ نوجوان ہوا جن پنجے رب تے ایمان آندو ایں اساں انن جے یقین کے زیادہ کیو۔
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا
اي اسا انن جي دلن کي مضبوط ڪيو جڏهن اهي اٿي بيٺا انن چيو ته اسا جو رب هو آهي جيڪو آسمانن ۽ زمينن جو رب آهي، اسين الله تعالى کان سواءِ بي معبود جي عبادت نه ڪنداسين۔ اسان ائين ڪيو ته بيشڪ اسان ان وقت غلط ڳالهه ڪئي۔
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا
يا جيڪا اسان جي قوم آهي انن الله کان سواءِ معبود بنايا آهن، اهي انهي ڳالهه لاءِ ڇا छो नथा को मुस्तनद दलील आणे को उन खां वधीक ॿियो ज़ालिम केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ताला जे मथां कूड़ हणे
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا
ऐं जे वक़्तु तव्हां उन्हनि खां ऐं हुननि जे महबूदनि खां पासो करियो त पोइ तव्हां ग़ार में पनाह वठो उते तव्हां लाइ तव्हांजो रब पंहिंजी रहमत खे वसी कंदो ऐं तव्हां लाइ तव्हांजे कम में अल्लाह ताला आसानी पैदा कंदो
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا
رسول عربي تمام اسلا جڏي سج انن تي اُبري ٿو त उन्हनि जे ग़ार जे साॼे पासे खां लड़ी वञे थो ऐं जॾहिं सिजु उन्हनि ते लहे थो उन्हनि जे खाॿे पासे खां लड़ी वञे थो ऐं इहे यानी असाब कहफ ग़ार जे खुलियल मैदान में आहिनि इहे अल्लाह ताला जी निशानियुनि मां आहिनि जंहिंखे अलाह हिदायत ॾिए थो उहो हिदायत वारो आहे ऐं जंहिंखे पाण गुमराह करे थो पोइ तव्हां हरगिज़ उन लाइ को वली मुर्शिद न लहंदा
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
اي توها دسندڙ ڀائندا ته هي جاڳل آهن حالان هي ستل آهن ۽ اسان انهن جا پاسا साॼे ऐं खाॿे पासे तब्दील करियूं था ऐं सदन कुतो पंहिंजा अॻियां ॿई पेर साम्हूं करे चाउंठ ते वेठल आहे जेकॾहिं को बि माण्हू उन्हनि खे ॾिसे उन्हनि खां भॼी परे थिए ऐं उन्हनि खां सख़्तु
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا
اي اسانن کي اهڙي طرح اٿاريو ان لاءِ ته اهي هڪ ٻئي کان پاڻ ۾ سوال ڪن انن مان هڪڙي چوندڙ چيو तव्हां केतिरो वक़्तु टिकिया आहियो किन चयो त असीं हिकु ॾींहुं या ॾींहं जो कुझु हिसो ग़ार में टिकिया आहियूं किन चयो त तव्हांजे रब ताला खे वधीक ॼाण आहे जेको वक़्तु तव्हां टिकिया आहियो पोइ तव्हां पाण मां हिकिड़े खे थोरी चांदी ॾेई शहर में मोकिलियो त उहो ॾिसे वाइसे त उते कहिड़ो सुठो ताम आहे पोइ तव्हां लाइ उन मां ताम वठी अचे ऐं उनखे घुर्जे त सोचे सम्झी ख़रीदारी करे ऐं कंहिंखे बि तव्हांजो इतलाह न ॾे
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا
بيشڪ يي جيڪڏهن توهان تي غالب ٿي پيا يي توهان تي پٿراءُ ڪندا يا توهان کي پنهنجي دين تي واپس آڻيندا ۽ جيڪڏهن ائين ٿيو تہ توهان ڪڏهن به نجات وارا نہ ٿيندا
وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا
ऐं अहिड़ी तरह असां उन्हनि जी क़ौम खे उन ॻाल्हि जो इतलाउ ॾिनो इन लाइ त इहे ॼाणनि त बेशक अलाह जो वाइदो सचो आहे ऐं बेशक क़यामत जे अचण में को बि शक न आहे जंहिं वक़्तु इहे पाण में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ यानी पंहिंजे कम बाबति पोइ उन्हनि चयो त उन्हनि जे मथां इमारत तइमीर करियो अलाह ताला उन्हनि खे ख़ूब ॼाणे थो उन्हनि माण्हुनि चयो ज जेके पंहिंजे कम में कामयाब थिया त असीं ज़रूरु उन्हनि ते मस्जिद तामीर कंदासीं
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
یہ جلدی چوندا اصحاب کا ٹے آئے ہیں چوتھوں انہوں جو کتو آئے ہیں کہ چوندا تب یہ پنج ہوا چھوں سندن کتو آئے سوائے دفن جے اندازو کن تھا ہیں کہ چوندا ست یہ ہوا اٹھوں انہوں جو کتو آئے رسول عربی تمہاں فرمائے تو مجھے رب کے اصحاب کہف جو صحیح تعداد خوب معلوم آئے نتھا جان انکے مگر تھوڑا مانو وہ تمہاں ان حقیقت تھا ودیگ انتے بحث نہ کرے ہو این تمہاں ان متعلق انن ماں کے کھاں بھو سوال نہ پوچھو
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا
اين توها هرگز ڪنهن ڳالهه لاءِ ائين نه چو ته بيشڪ آئون سبحان يو ڪم ڪندس انشاءالله چون کان سواءِ ۽ جنهن وقت توهان کي ويسر ٿئي الله کي ياد ڪريو ۽ توهان فرمايو ان كريم مونکي منهنجو رب ان کان بهتر رستو عطا ڪندو
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
اصحاب كهف پنهنجي غار ۾ 309 سال رهيا
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا
رسول عربی تمام فرمایو اللہ تعالیٰ کے ودیق علم آہے جترو ہوئے رہا اللہ تعالیٰ لائے آسمان ایں زمین جو غیب آہے وہ بہتر دسے ایں بدھے تھو ایں انہن لائے اللہ تعالیٰ کا سوائے کوب مددگار نہ ہے ایں اللہ جے حکم میں سندس کوب شریک نہ ہے
واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
اے رسول عربی تمام قران کریم جی تلاوت کریو اللہ تعالی جے کالن کے کیر بھی تبدیل نہ تھو کرے ہرگز نہ لہدا تمام ان کا سوائے کہیں پناہ ہے
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
اي توهان پنهنجي وجود کي انن مسكين اصحابن سان گڏ رکو جيڪي پنهنجي رب جي صبح ۽ شام عبادت ڪن ٿا هي پنهنجي عبادت اللہ تعالیٰ جي رضا مندي لاءِ ڪن ٿا ۽ توهان انهن کان پنهنجو توجہ نہ ہٹايو ڇا توهان دنيا جي زندگي جي زينت طلب ڪريو ٿا ۽ انهن جي چوڻ ۾ نہ اچو جن جون دليون اسان جي ذڪر کان غافل آهن ۽ اهي پنهنجي خواهش موجب هليا ۽ سندس ڪم حد کان وڌي ويو
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
اي رسول عربي تمام فرمايو حق تمام جي رب جي طرفا آهي او جيڪو چاهي سو ڀلي ايمان آڻي ۽ جيڪو چاهي سو ڀلي كفر اختيار ڪري بيشڪ اسان ظالمن لاءِ باهه تيار ڪئي آهي ان باہ جو دیواروں انن کے گھیرے میں وٹھنیوں ائی اوے جے کرے پانی گھردا تے کھین ہاتھ وانگر टहकियल पाणी ॾिनो वेंदो जेको संदन मोहन खे साड़े छॾींदो। कहिड़ो न ख़राब पाणी आहे ऐं दोज़ख कहिड़ी न ख़राब जाइ आहे रहण जी।
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
بيشك جن ماڻ ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا بيشڪ اسين نيڪوڪارن جا سونا عمل ضايع نٿا ڪريون
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
يه اوه مانو آهن جن لا بشت جا باغ آهن جن جه هيتان نهرون وهم تيون انن کے بشت میں سونه چاندیه جا کنگن پارایا ویدا ऐं उन्हनि खे सावा कपिड़ा पाराया वेंदा जेके सने ऐं थुले रेशम जा हूंदा। इहे बेश्त में तख़्तनि ते टेकूं हणी वेठल हूंदा। कहिड़ो न बहितरीन सवाबु आहे ऐं बेश्त कहिड़ी न बहितरीन रहण जी जाइ आहे।